θα ενθυμίστε, παιδιά, ότι στα περασμένα μας μαθήματα είχαμε αναφερθεί στο φαινόμενο της αθείας και του αναρχισμού. Ήταν τα τελευταία περσινά μας θέματα. Είδαμε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι βεβαίως καινούργια, δεν είναι νέα, αλλά απλώς στην εποχή μας έχουμε μία πολύ μεγάλη έξαρση και της αθείας και της αναρχίας. Θα ρωτήσετε όμως, γιατί? Τι χαρακτηριστικά έχει η εποχή μας ώστε να δημιουργεί εξάρσεις αθείας και αναρχίας? Απλούστατα διότι υπάρχει ένα υπόστρωμα που τα γεννά, τα τρέφει, τα αναπτύσσει και τα προσφέρει. Και το υπόστρωμα, το υπέδαφος αυτό λέγεται υλισμός. Ο υλισμός, παιδιά, είναι εκείνος ο οποίος γεννά και τρέφει όλα αυτά τα περίεργα κοινωνικά φαινόμενα. Συνεπώς, ο λόγος μας, το μάθημά μας, θα είναι περί του υλισμού. Βέβαια, έχετε ακούσει για τον υλισμό, ίσως να μην γνωρίζετε πιο πολλά πράγματα γι' αυτόν, αλλά την ανάλυση που θα κάνουμε θα είναι προπαντός θεολογική. Σημειώσατε δε ότι θα πούμε και στοιχεία για να πάρετε μία εικόνα περί του υλισμού. Βέβαια, ειδοποιώ ότι το θέμα δεν θα το εξαντλήσουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Απλώς θα αναφερθούμε σε μερικές γενικές αδρές γραμμές για να μπορούμε να έχουμε μία εικόνα αυτού του φαινομένου που λέγεται υλισμός. Τι είναι λοιπόν ο υλισμός? Για να τον αντιληφθούμε καλύτερα, είπαμε, θα τον δούμε από θεολογική πλευρά. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος, μετά από την πτώση του εις τον παράδεισο, εκτός του ότι απέκτησε και την ενοχή έναντι στο Θεό, και αυτή η ενοχή μένει και εις τους απογόνους των ανθρώπων, έπαθε και μια κακοποίηση της ψυχοσωματικής του κατασκευής. Ένα στραπατσάρισμα έπαθε ο άνθρωπος. Έπαθε μαζί με άλλα και μια διαστροφή της πνευματικής του οράσεως. Δεν μπορεί δηλαδή πλέον ο άνθρωπος να δει σωστά. Όπως έχουμε στην αισθητή όραση τα μάτια τα οποία διαθέτουμε. Έχουμε τη μυωπία που δεν βλέπουμε μακριά. Έχουμε την υπερμετροπία. Έχουμε την διπλοπία. Προπαντός αυτήν, του ότι βλέπω από το όπως, ωμέγα, όπως, άνθρωπος, μυόψ και τα λοιπά. Είναι το ωμέγα πι όμικρον σίγμα, όπως, θα πει πρόσωπον. Έχουμε την διπλοπία. Δηλαδή το ότι μπορεί να βλέπω διπλά τα αντικείμενα. Θυμάμαι κάποια φορά που είχα κάνει μια εγχείρηση, κάποια στιγμή αντελήφθηκα ότι βλέπω διπλά. Μου λέει ο γιατρός, θα διορθωθεί αυτό. Έβλεπα διπλά. Όπως ακριβώς άμα τραβάμε τα μάτια μας, κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε τα αντικείμενα διπλά. Ή ακόμα τον δαλτονισμό που βλέπουμε, έχουμε μια αναλύωση στα χρώματα. Με τον ίδιο τρόπο που αρρωσταίνουν τα μάτια του σώματος, έχουμε και την ασθένεια των ματιών της ψυχής, γιατί πίσω, θα λέγαμε, από τις 5 σωματικές μας αισθήσεις έχουμε 5 πνευματικές αισθήσεις. Έχουμε την πνευματική όραση, έχουμε την πνευματική ακοή, όταν ο Κύριος έλεγε εκείνος που έχει αυτιά να ακούει ας ακούει. Όλοι είχαν αυτιά και τον άκουγαν τον Κύριον. Αλλά αναμφισβήτητα ανεφέρετο εις το θέμα της πνευματικής ακοής. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε την πνευματική όραση, η οποία έχει πάθει διαστροφή. Όπως έχουμε τις αρρώστιες, τις αντίστοιχες στα σωματικά μάτια. και πρώτο σύμπτωμα αυτής της πτώσεως του ανθρώπου με τον παράδεισον, τι ήτανε λέτε? Άρχισε να βλέπει το σύμπαν διπλά. Έτσι έβλεπε ένα διπλό σύμπαν, σαν να είχε πάθει αυτήν την πνευματική διπλοπία που σας είπα προηγουμένως. Έβλεπε μέσα σύμπαν το καλό και το κακό. Κακό δεν υπάρχει στο σύμπαν, αλλά από τη στιγμή που το κακό φόλιασε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, άρχισε να το βλέπει απ' έξω του. Σας είπα, κακό δεν υπάρχει. Το κακό πρώτα-πρώτα το φυσικό κακό δεν υπάρχει, αλλά απλώς άρχισε να δημιουργείται, διότι εστράφηκε η φύση, η κτήση, εναντίον του ανθρώπου. Ενώ ο Θεός δεν έκανε να στραφεί η κτήση εναντίον του ανθρώπου, τώρα αφού ο άνθρωπος εστράφει κατά του Θεού, η κτήση στρέφεται κατά του ανθρώπου. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο, όπως σας είπα, να βλέπουμε μετά το κακό. Εκτός από το φυσικό κακό, έβλεπε ο άνθρωπος και το ηθικό κακό. Ας πούμε να γίνονται πρώτος ο Κάιν, σκοτώνει τον Άβελ. Το ηθικό κακό είναι κάτι φοβερό πραγματικά. Πάντως το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος άρχισε να βλέπει διπλά το σύμπαν. Ότι μέσα στον κόσμο αυτόν και μέσα στον άνθρωπο υπάρχει το καλό και το κακό. Και ότι το καλό είναι δημιούργημα ενός αγαθού Θεού, ενώ το κακό είναι δημιούργημα ενός κακού Θεού. Το σκότος, επί παραδείγματι, ενώ είναι κάτι πολύ φυσικών φαινόμενων, το θεώρησε δημιούργημα ο άνθρωπος ενός κακού Θεού, ενώ το φως το θεώρησε ότι είναι δημιούργημα ενός αγαθού Θεού. Ακόμα όσον αφορά στον άνθρωπο, ότι το μεν σώμα του, το υλικό του σώμα, αυτό που πεθαίνει, αυτό που σύρεται με χαμέρτια, που φέρει επάνω του τη σφραγίδα της φθοράς και του θανάτου, είναι δημιούργημα ενός κακού Θεού, ενώ η ψυχή του είναι δημιούργημα ενός αγαθού Θεού. Πάντοτε με αυτή την πνευματική διπλοπία ο άνθρωπος άρχισε να βλέπει ότι υπάρχει μία διαρχία. Προσέξτε αυτό το σημείο, ότι υπάρχουν δύο αρχές, ότι υπάρχουν δύο θεοί, και επειδή οι θεοί είναι αθάνατοι, τότε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ούτε το ένα να λιγοστέψει ούτε το άλλο να λιγοστέψει, αλλά θα βρίσκονται σε μία αέναη διαρχή, δηλαδή αιωνία, πάλι το καλό με το κακό, ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού, ο Θεός των πνευμάτων και ο Θεός της ύλης, ο Θεός της ύλης. Έτσι ο άνθρωπος πια δεν μπορούσε να δει το σύμπαν, ούτε τον εαυτό του. Σύμπαν και εαυτό του κλειδώθηκαν. Έχασε αυτήν την όραση που θα μπορούσε να το βλέπει το σύμπαν και τον εαυτό του, προσέξτε με, αντικειμενικά. Γεννήθηκε εκεί, πρέπει να σας το πω, παρότι είναι πολύ των νεωτέρων χρόνων η υπόθεση, το λεγόμενο γνωσιολογικό πρόβλημα. Πώς μπορώ να γνωρίσω κάτι? Αυτό που γνωρίζω είναι αυτό, είναι κάτι διαφορετικό? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το λεγόμενο γνωσιολογικό θέμα. Είναι θέμα της φιλοσοφίας, αλλά και της επιστήμης. Διότι η επιστήμη που θέλει να γνωρίσει την ουσία των όντων, την ουσία των πραγμάτων, δεν είναι εύκολο να ξέρει πάντοτε εκείνο το οποίο βλέπει. Είναι έτσι? Θα το δείτε το θέμα, όχι σήμερα, ίσως μια επομένη φορά, να δείτε πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό, όταν θα δούμε και θα πούμε την ύλη την είδαμε, και αν την είδαμε είναι όπως είναι. Βέβαια προέτρεξα, αλλά θα το δούμε όμως, είπα, σε ένα επόμενο θέμα μας. Για να σας πω τι θα πει, βλέπω, αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Ανάμεσα δηλαδή στην πραγματικότητα και τον εαυτό μου, που μεσολαβεί ένα μέσον γνώσεως, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Πώς θα μπορέσω να γνωρίσω τα πράγματα? Θα τα γνωρίσω με τις αισθήσεις μου ή με το νου μου? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ποιο τρόπο, με ποιο όργανο, με ποια οδό, με ποιο μέσον θα γνωρίσω τα πράγματα? Σας είπα, είναι ένα αγωνιώδες πρόβλημα και πρέπει να σας πω ότι είναι άλυτον. Προσέξαμε, είναι άλυτον. Θα το δείτε στη συνέχεια. Εκείνοι που, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η πραγματικότητα ξέφευγε πια από τον άνθρωπο, γιατί έπαθε αυτήν την πνευματική ασθένεια στα μάτια του. Εκείνοι που έβλεπαν και πίστευαν σαν μόνο πραγματικό ό,τι μπορούσε να υποπίπτει στις αισθήσεις των, αυτιά, μάτια, όσπρισης, αυτοί ονομάστηκαν οι ληστές. Εκείνοι που έκαναν μια αναφαίρεση της ύλης, πίστευαν ότι πραγματικό μόνο είναι όχι ότι υποπίπτει στις αισθήσεις, αλλά ότι αντιλαμβάνεται αυτός ο νους, αυτό το πνεύμα του ανθρώπου. Αμέσως λοιπόν το πρόβλημα, πώς θα γνωρίσω τα αντικείμενα, πώς θα γνωρίσω τον κόσμο, μέσω των αισθήσεων ή μέσω του νου? Οι αισθήσεις, έλεγαν οι δεύτεροι, αυτοί που έλεγαν ότι δεν μπορώ να μάθω τα πράγματα διαμέσου των αισθήσεων, τα πράγματα του κόσμου, έλεγαν ότι οι αισθήσεις μας εξαπατούν. Και αυτοί ονομάστηκαν ιδεαλιστές. Ώστε λοιπόν, οι ιδεαλιστές δεν δέχονται ότι δεν υπάρχει, ότι δεν πέφτει στις αισθήσεις των. Το είδε, το είδα, άμα το είδα, αυτό είναι. Το πιάσα, τ' άκουσα, το μίλησα, αυτό υπάρχει. Ό,τι δεν μπορείς να μυρίσεις, δεν μπορείς να πιάσεις, ό,τι δεν μπορείς να δεις, δεν υπάρχει. Σας είπα, ονομάστηκαν αυτοί οι ληστές. Όσοι, επαναλαμβάνω, λέγουν οι άλλοι, οι αισθήσεις εξαπατούν. Τι χρώμα έχει το τραπεζομάντιλο αυτό? Θα μου πείτε, κόκκινο. Ποιος σας το είπε? Αν τα πράγματα, ο φωτισμός αλλάξει, θα είναι κόκκινο? Αν λείπει ολότελα, έχω μηδέν φωτισμό, τι χρώμα έχει το τραπεζομάντιλο? Μαύρο. Μαύρο. Τελικά τι είναι, μαύρο ή κόκκινο? Και σε ποια απόχρωση κοκκίνου υπάρχει? Και ποιος μπορώ να πω εγώ σε σένα ότι το λέω αυτό κόκκινο? Από εμπειρία λέμε κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Από εμπειρία. Δεν υπάρχει ορισμός. Προσέξτε με, δεν υπάρχει ορισμός να το πούμε αυτό. Άλλο τώρα ότι μετρήσαμε τα χρώματα και εξαντλησμένου, να μην ανοίγω μόνο πιο πολύ. Τα μετρήσαμε με κάποιες μονάδες μετρήσεως. Τι δηλαδή, ότι είναι ένα θέμα κυματώσεως. Αλλά δεν πάω πιο πολύ. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι σίγουρος τι είναι αυτό. Αφού λοιπόν με εξαπατά, με εξαπατούν οι αισθήσεις, άρα μόνον ότι ο νους μου συλλάβει είναι πραγματικό. Είπαμε ότι αυτοί λέγονται ιδεαλιστές, διότι οι μεν πρώτοι οι ιδεαλιστές λέγουν: τον είδες πουθενά τον Θεό? Τον έπιασες? Τον μύρισες? Κουβέντιασες μαζί του? Άρα δεν υπάρχει ο Θεός. Οι άλλοι οι ιδεαλιστές λέγουν οι αισθήσεις εξαπατούν, είναι ως μη ούσα, όπως έλεγε ο Πλάτων, είναι σαν να μην υπάρχει, δεν δίνουμε καμία σημασία στις αισθήσεις και τότε θα εννοήσουμε τον Θεό μόνο με τα αισθήματά μας, προπαντός με το νου μας. Έτσι βλέπουμε ότι έχουμε δύο ακρότητες σε σχέση με την γνώση των πραγμάτων. Οι πρώτοι κατέχουν τον, λέγονται οι ληστές, αρνούνται το Θεό, αρνούνται το πνεύμα, το ανθρώπινο, την ψυχή. Οι δεύτεροι λέγουν, αρνούμεθα την ύλη και δεχόμεθα μόνον το πνεύμα, το Θεό. Διότι το σώμα, η ύλη είναι κάτι μεταξύ υπάρξεως και μη υπάρξεως. Και το χειρότερο, ότι από τότε οι άνθρωποι κινούνται ανάμεσα σε αυτές τις δυο ακρότητες. Αλλά αυτές οι δυο ακρότητες, ο υλισμός και ο ιδεαλισμός, είναι, παιδιά, και οι δυο δαιμονικές. Θα το δείτε στη συνέχεια. Θα μου πείτε, ο ιδεαλισμός είναι δαιμονικό πράγμα? Βέβαια. Και μάλιστα έντεχνα δαιμονικών. Εάν ο υλισμός είναι χονδροειδές κατασκεύασμα δαιμονικό, ο ιδεαλισμός είναι έντεχνον κατασκεύασμα δαιμονικό. Θα το δούμε. Ώστε, πρέπει να σας πω, βέβαια, υπήρξαν και φιλόσοφοι που δέχτηκαν και τα δυο, όπως ο Αριστοτέλης, που μπορούσε να λέγει τη γνώση την αποκτώ και με το νου, την αποκτώ και με τις αισθήσεις, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, αυτές οι δύο ακρότητες ούτε πέθαναν, ούτε θα πεθάνουν ποτέ. Ποτέ ο υλισμός δεν θα πεθάνει και ποτέ ο ιδεαλισμός δεν θα πεθάνει. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι, επειδή είναι δαιμονικές αυτές, θα πρέπει να τις δούμε από κοντά, γιατί οπωσδήποτε στρέφονται εναντίον του μόνου αγαθού, σοφού και παντοδυνάμου Θεού. Αλλά αν αυτές οι φιλοσοφικές θέσεις, υλισμός, ιδεαλισμός, έμεναν στο χώρο των συζητήσεων των ολίγων, των κάποιων φιλοσοφών, δεν θα έχει και πολύ σημασία. Γιατί να ασχοληθούμε τώρα εμείς με τέτοια θέματα? Αλλά δυστυχώς και τα δύο. Προφαντώς ο υλισμός που αναλύουμε και εξετάζουμε έχει γίνει ιδίως στην εποχή μας, από τον περασμένο αιώνα, έχει γίνει κοσμοθεωρία και βιοθεωρία πολλών ανθρώπων. Να εξηγήσω όμως τι θα πει κοσμοθεωρία. Θα πει απάντηση στα περικόσμου προβλήματα διαμέσου των διοπτρών, θα λέγαμε, του υλισμού. Να δω δηλαδή τα μεγάλα προβλήματα, τι είναι ο κόσμος, τι είναι το σύμπαν, τι είναι η γη μας, τι είναι αυτό που με περιβάλλει, έχοντας τα γυαλιά, τις διόπτρες του υλισμού, για να κάνω ερμηνεία περί κόσμου. Αυτό λέγεται κοσμοθεωρία. Φυσικά είναι θεωρία, διότι είπαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε την γνώση του σύμπαντος, του περιβάλλοντος κόσμου. Δεν μπορούμε να έχουμε αντικειμενική γνώση. Και φτιάχνουμε ένα είδωλο, φτιάχνουμε μια θεωρία για να μπορούμε να έχουμε μια πάνω κάτω γνώση των πραγμάτων. Αλλά βιοθεωρία τι θα πει? Με βάση εκείνα τα οποία έχω σαν αντίληψη και σαν γνώση για τον κόσμο, φτιάχνω τη ζωή μου. Δηλαδή μια θεωρία που αφορά πια στην πρακτική μου ζωή, στο βίο. Έτσι, ξαναλέγω, ο υλισμός, τον οποίον αυτόν θα δούμε, δεν θα δούμε τον ιδεαλισμό, έχει γίνει στην εποχή μας μια κοσμοθεωρία και μια βιοθεωρία που κατά δυστυχία πάρα πολλοί άνθρωποι έλκονται από αυτές, από αυτόν τον υλισμό. Ακόμη θα ήθελα να σας πω και θα σας δικαιολογήσω γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έλκονται. Αν κρίνετε και σκεφτείτε ότι ο υλισμός έχει γίνει φορέα πολιτικών τάσεων, όπως είναι η κεφαλαιοκρατία αλλά και ο μαρξισμός, έχουν υλικών φορέα αυτά τα δυο. Ακόμη ο υλισμός έγινε φορέα μιας υλιστικής αντιλήψεως της επιστήμης. Σας θυμίζω τον δαρβινισμό, σας θυμίζω την αυτόματο γένεση της ζωής. Δεν είναι παρά υλιστικές ερμηνείες το πως η ζωή παρήχθη, το πως από πού προέρχεται ο άνθρωπος και ούτω καθεξής, ώστε έχουμε τώρα τον υλισμό σαν φορέα, θα λέγαμε μιας υλιστικής, θα λέγαμε αντιλήψεως της επιστήμης. Ακόμη ο υλισμός έγινε φορέα ενός υλιστικού πολιτισμού, δηλαδή ενός τρόπου του ζήν και του σκέπτεστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν πρέπει να κρίνουμε και να δούμε τον σημερινό πολιτισμό μας, θα λέγαμε ότι είναι ένας πολιτισμός υλιστικός. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και παραπέρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Δηλαδή ένας πολιτισμός όπως κρίθηκε από τον ίδιο τον Θεό στην εποχή, στη γενναία του Νόε. Θα κάνω πάλι την αναφορά μου στο θέμα της γενναίας του Νοέ, λίγο πιο κάτω θα το ειδείτε αυτό, ώστε εδώ βλέπει κανένα ότι ο υλισμός γίνεται φορέας πολλών πραγμάτων. Αφού λοιπόν γίνεται φορέας πολλών πραγμάτων, μπορούμε να μην έχουμε γνώση περί του υλισμού? Πρέπει να μάθουμε τι πράγμα είναι ο υλισμός. Είπαμε ότι ο υλισμός αποδέχεται σαν μόνη αρχή, όταν λέμε τη λέξη αρχή με τη φιλοσοφική σημασία, που θα πει από εκεί που ξεκινάει κάτι, την ύλη. Δηλαδή πίσω από την ύλη δεν υπάρχει τίποτα, είναι η ύλη. Η ίδια η ύλη είναι μια αρχή. Αυτή γεννάει τον εαυτό της και πίσω από αυτήν δεν υπάρχει τίποτε. Συνεπώς, αφού δέχεται ο υλισμός ως αρχή την ύλη, δεν δέχεται, πολύ φυσικό, ένα Θεό δημιουργό, ούτε ακόμη μία μελλοντική ζωή στον άνθρωπο, ότι υπάρχει μετά θάνατον μία ζωή. Και μόνον αυτό το ότι δεν δέχεται Θεόν δημιουργών πίσω από την παρουσία της ύλης δείχνει το μέγεθος της πνευματικής τυφλώσεως του ανθρώπου. Είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή πόσο βαθιά ο άνθρωπος έχασε από τον πνευματικό του ορίζοντα τον Θεόν. Είπε άφρον εν καρδία αυτού και στη Θεός, λέει ο ψαλμωδός. Είπε άνθρωπος άμυαλος ότι δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχει ύλη αυθύπαρκτη. Δεν υπάρχει Θεός. Αυτή η ύλη, αυτός ο υλικός κόσμος πως βρέθηκε? Δεν υπάρχει βρέθηκε. Υπάρχει. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Αυτό και μόνο αρχίζει να βάζει αυτήν την ανθρωπίνη λογική σε μια δοκιμασία. Είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους νόμους και τους κανόνες της λογικής. Διότι η λογική μας είναι φτιαγμένη κατά τρόπον που να ζητάει ένα αίτιον. Δεν μπορεί να δεχθεί κάτι αυθύπαρκτο, κάτι που να είναι από μόνο του έτσι. Πάντα ζητάει ένα αίτιο. Έρχεται λοιπόν και αντιτίθεται και εις αυτήν την λογική η θέση ότι η ύλη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και ότι πίσω από αυτήν δεν υπάρχει τίποτα, ούτε Θεός, τίποτα. Θα λέγαμε είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, είπε άφρον, σας είπα προηγουμένως, θα πει άνθρωπος που κάτι ξεβιδώθηκε από το μυαλό του. Διότι άφρον δεν είναι εκείνος που κάνει πράγματα περίεργα ή ο άσωτος, είναι και ο άμυαλος, ο μιέχον φρόνηση, ο μιέχον μυαλό. Δηλαδή, να σας το πω έτσι απλά, το είπα, κάτι ξεβιδώθηκε, κάτι δεν πηγαίνει καλά με την ανθρωπίνη λογική. Ο άνθρωπος δηλαδή κάτι έχει, διότι μόνον ο άνθρωπος που κάτι έπαθε στο μυαλό του μπορεί να λέγει ότι δεν υπάρχει ο Θεός. ή ότι δεν υπάρχει δημιουργός της ύλης. Πάντως οι άνθρωποι που βλέπουν τόσο φοβερά μυοπικά είναι εκείνοι που έχουν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, το ψυχικό φρόνημα. Δεν είναι παρά η ύλη και ο βιολογικός άνθρωπος. Αυτό βλέπει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ψυχικός άνθρωπος, όχι σαρκικός, ψυχικός. Είναι ο βιταλιστικός, εκείνος που ασχολείται μόνο με τη βιολογία του, με τη ζωή του. Τι θα φάει, τι θα πιει, πώς θα απολαύσει τις ειδονές του και πώς θα παρατείνει τη ζωή του. Τίποτα άλλο δεν τον ενδιαφέρει. Σας προκαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται έτσι? Να λοιπόν, πάρα πολύ, ε? Πάρα πολύ. Από την νεολαία μας, πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ψυχικό φρόνημα. Δηλαδή θα το λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση. Έχουν υλιστικών, βιταλιστικών, βίτα θα πει ζωή, βιταλιστικών φρόνημα. Για τον ψυχικό άνθρωπο δεν υπάρχει τίποτα άλλο έξω από αυτό που είναι και ζει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Αλλά για να δούμε εδώ τα πράγματα, γιατί είναι έτσι? Βέβαια, έξω από το ότι διαστράφει η πνευματική όραση του ανθρώπου, έχουμε και κάτι ακόμη. Θυμηθείτε τι είπε ο Θεός στον διάβολο μέσα στον παράδεισο. Του λέγει ότι επίησας τούτο, να πλανήσεις δηλαδή τους ανθρώπους, επικατάρατος σύ, επί το στήθι σου και την κοιλία πορεύσει και γίν φαγή πάσα τα σημέρα τη ζωή σου. Λέγει, θα σέρνεσαι και θα τρως γη, χώμα, όλες τις ημέρες της ζωής σου. Προσέξτε, δεν πρόκειται περί του ερπετού φίδι, περί του ερπετού φίδι, αλλά ότι ο διάβολος χρησιμοποίησε το φίδι. Ο Θεός έκανε το φίδι. Πίσω από το φίδι κατηράστη ο Θεός των διάβολων. Δεν κατηράστη το φίδι αυτό που περπατάει. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αλλά τι είπε εδώ εις τον διάβολο? Θα τρως χώμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Τι θα πει γη, χώμα? Είναι η παντοτινή προσκόλληση του διαβόλου εις την ύλη, παρότι ο ίδιος είναι πνεύμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Χαίρεται δε ο διάβολος να μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και να απολαμβάνει, ακούστε, ακούστε, να απολαμβάνει τα πάθη, τα σαρκικά, ενώ ο ίδιος είναι πνεύμα και δεν έχει σώμα. Τα απολαμβάνει διαμέσου του ανθρώπου που τον βάζει να αμαρτάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και σημαίνει ότι τρώγει ύλη, χώμα. Γιατί τι είναι, παρακαλώ, μια σαρκική πράξη? Ύλη, χώμα είναι. Δηλαδή θα είσαι ένας υλικός άνθρωπος, μια υλική ύπαρξη. Αρνήθηκες το Πνεύμα το Άγιον, ο διάβολες? Έπεσες κάτω από την άνω φωτοφορία? Θα γίνεις υλικός. Τη λέξη υλικός τη βάζω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν θα ασχολείσαι...